Hollow nale. Malakas ewe susun ehe yurama dofunum. A sogbendum bio, oyo eta chibu. Marke, nyu hiu, kalatonako. Mbuyehoa boso ruyole, susu lakasalabo. Mike, nyu luru, kalatulu tuzu. Susu wetetom janis rokota, mbuyoyo. Mbuyekinene etara malu. Ne esma etara maluya. Mbukani yipune musolum pali. Sona susu wetin tofu numyo tutom labakare mbaparokinisia bekuta. Pisana wetin to te da cham nyo hole. Puposase in la holing na luwi kong yo eo tomiye chamye. Kachalale, nyene siroku tom ekene mbubu jay singye sendayo. Ndubi ble yo toyo. Etelekipam sing ya mbubu tom gileche yo. Filipo nyo kurum kalitu hiu. Yini siroko kepo yukipa msing nepo wese putom eche nye senda. Yehoso ala sinya hali ya nyawale ekenuwi etom je nye senda sing yo. Na nyane eni wezu liling. Ecclesiaste nyo nako kalito nako. Ayo tekpa yekpa yese putopose se nlaka kintu nye hali ya nyawale yo. Elepo wese minale enya apane nepa weile. Elambubu hale lo ta liling yo. Yili ni nya hali ya nya walu nasi etom ketinang sing na emunye mnye senda. Ebe mpiso nila. Nyenu alawati dung dung ni nyani nya hali ya nya walu elakafawye na ngwilisu na ichamye. Ta maase mbubi ite nang yopi kibiyona. Ele mbubi ite ni mitingayo piyopu wese maase. Napolele, chwani nyalangi ya ochamye. Ndubi pula yotu yo. Wi icho na haluno ine elute kotene ikayo. Ete meisu no langita. Matie nyuga kwanse kalito nelne lituizu. Ye noe ewe nukusu kutekadu wizu ucha ulimasa yo. Pore rose oyucheto ewali ya ehalu yo. Yehuwa yo tosi piche yase ntoki nyalangi ye chami itoku. Adua nyu naansa kalito nelne natusu. Pucho nambese nilambu le. Piche yase ngbanyate nambunchong na yo. Mazine yobu wei eru esa bata se e chong na hal noye na elude kotene yo. Kizi kusu kile mungchono. Nengkizi roro chebelo ne wei tekenya hali ya nyawalu yo. Ebe mpiso nila. Yel nepa ne ene kwa ekwa esi inyone nya halu ya nyawalu kpam. Mazo nya hali ya nyawalu yo. Ne yen na wasi nyane noyo mitapa lepiso nipiche yo. Yel nedisite na agwa agwa. Lambupu poso ngyo. Hinyati tufunum nentili nye chanto. Feta akpang, poso sepasinang. Ye ngwane lumasa kitekete na ayoyo. Ulupi yonan lukniye. Patanang kau. Yehoka waso nyapani nyao. Ne ngwe susu ne inta cheti nya hali ya nyawalo. Poso nyati si. Esa mamam puso na maham hali ya mawalo alawata na pakili. Mahalu ya mawalu keni ni mantaba lukipanu nipukpari.